две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след първото заседание на служебния кабинет, която се проведе на 6 август.
Уважаеми госпожи и господа, откривам първата пресконференция на служебния кабинет. Току-що проведохме първото наше заседание. Няколко точки бяха в центъра на вниманието, но те са ви добре известни. Първата точка е свързана с вземането на решение за одобряване кандидатурата на нашия еврокомисар. Ние предлагаме госпожа Кристалина Георгиева не просто за член на Европейската комисия, но за заместник-председател, вице-президент на комисията и върховен представител по въпросите на външната политика. Той ще направим едно национално усилие нашия досегашен комисар да получи един значително по-висок пост. Струва ми се, че това ще бъде огромно признание за нашата страна. Струва ми се, че тази кандидатура отдавна се обсъжда в нашето общество и едва ли се нуждае от особена аргументация, но това е действително една убедителна, една достойна кандидатура на България. И ако тя успее да вземе пост, това ще бъде огромен успех за българската външна политика, за българската дипломация. Ангажирани са всички институции по този въпрос. За повече подробности давам думата на господин министър на външните работи Даниел Митов. Заповядайте.
Благодаря ви, господин министър-председател. Само няколко думи от мен. Разбира се, всички познаваме комисар Георгиева. Тя не се нуждае от реклама тук, нито пък се нуждае от реклама в Брюксел. Тя е човек, който с работа си в последните години си извоюва великолепно име и уважението на всички свои колеги. Познава прекрасно и има лични отношения с много световни лидери поради природата на своята работа до момента. И би била един чудесен върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност. Така че имаме сериозна амбиция пред себе си. Няма да е лесно, но си заслужава усилието и това ще бъде наистина огромен успех за нас, ако това се получи. Ще положим всички усилия в тая посока.
Струва ми се, че нещата са ясни. Има ли въпроси?
Да, добър ден.
Стоете вляво.
Беновска К2, господин Близнашки.
Прощавайте, вие спахте да изпреварите всичко.
Извинявайте. Може ли да се опитате да очертаете делово? Как ще бъдат разположени приоритетите на вашия кабинет в рамките на правомощите на служебното правителство и във времето, и в отделните ресори? Благодаря.
Въпросът е фундаментален. Страхувам се, че няма да мога да ви отговоря изчерпателно на днешната пресконференция, тъй като първо вие вчера изслушахте речите и на президента на републиката, и моята реч по този повод. Те първи предстоят медийни изяви по всички тези въпроси. Политиката ще бъде разяснявана от всички членове на правителството. Първите публични изяви ще бъдат на моите вице-премиери. Самият аз ще дам едно голямо интервю в понеделник по националната телевизия по всички тези въпроси. И след това навлизаме в един по-нормален ритъм на работа. Дотолкова доколкото с мнозина от вас се познаваме отдавна през годините, имали различни форми на сътрудничество. Искам предварително да се извиня на всички за това, че не откликвам на обичайните покани от различни медии за участие, тъй като се въведе строг ред. Сега вече сме в друго качество и по тази причина, поне в началото, трябва да въведем ни правила, които и самият аз трябва да бъда пример за подражание. Така че ви моля за разбиране, предварително се извинявам на всички онези, на които бях обещавал съответни изявления, но нека да спазиме този ред, който е набелязан. от прес-центъра, обръщате се към прес-центъра с заявки за даване на изявления, на интервюта. Постепенно нещата ще влезат в един по-нормален ритъм на общуване, но ви моля да следваме тази логика. В момента създаваме организацията, предстои да се назначат заместник министрите. Нека навлезем в един нормален ритъм на работа и ще отговоря на всички тези въпроси. Но първите изяви предстоят в следващите дни. По всички тези въпроси ще даваме подробни разяснения. Така че ви моля да ме извините, да се опитаме да се концентрираме върху днешния ден. Имате ли нещо свързано с нашата кандидатура? Заповядайте.
Видях ви. Тъй като за момента се счита, че поста външен министър на Европейския съюз е отреден за квотата в кавички на левицата, за какъв ресор евентуално бихме се борили, ако госпожа Кръстелина Георгиева не може да се пребори за този?
Това е малко по-български. В момента си поставяме за цел нашия кандидат за еврокомисар да получи възможно най-престижния пост и едва ли има по-престижен пост от вице-премьер и върховен представител по въпросите на външната политика. Имаме нашите шансове. Това не е кауза пердута. Нашата дипломация работи усилено, включително с прякото участие на държавния глава. Така че ние имаме нашите шансове и затова не бих искал да отговарям на подобен въпрос. Играем за най-доброто, както се казва, за победа. Ако не успеем, тогава ще мислим за други опции, други варианти. Имаме силен кандидат. Съотношението на силите в момента е благоприятно за България. По силата на редица обстоятелства, да не ги споменаваме, да не коментираме другите, но имаме шансове. И то твърде съществени шансове, затова нека не отклоняваме вниманието в други посоки. Борим се за най-доброто и имаме шансове да спечелим. Господин министър.
Само една дума и от мен, тъй като да, безспорно се говори, че върховният представител по външна политика на Европейския съюз е квота на ПЕС. Но първо, вие знаете, че балансите там са сложни и се променят много често. Това от една страна. От друга страна, комисар Георгиева винаги по време на мандата си е била видяна като човек, който умело балансира между всички политически сили в Европейския парламент, на европейско ниво. И видян като доста неутрален човек. Човек, който успява да съвмести и да аранжира интересите в всяко това отношение.
И да печели доверие.
Прави го добре. И това е признато от всички нейни колеги. Затова мисля, че шансове за тази висока цел има, въпреки че права сте. За момента се говори, че квотата се държи от ПЕС.
В тази връзка към господин Митов, въпрос ли или Границка медия по... Господин Митов, бихте ли казали в каква линия работим за подкрепа, от кои страни разчитаме? Каза се на страните от източния блок, че подкрепят кандидатурата на госпожа Кръстелина Георгиева. Към кои са целта ни, към кои други страни да получим евентуално подкрепа, за да вземе този висок пост? Казахте, че и държавния глава участва, господин Близнашки подпомага преговорите. Как точно държавния глава помага така, че Кръстелина Георгиева да вземе този висок пост, ако може?
Без държавния глава. Говорите по другите аспекти, да.
Нека да оставим обсъждането на конкретните държави за един малко по-късен етап. Ние ще се опитаме да спечелим максимална подкрепа за нейната кандидатура. Такава вече е заявена от някои държави. Не искам да влизам в подробности, защото това би било и некоректно. Но ние в следващите няколко седмици ще се опитаме да извоюваме максималната подкрепа в нейна помощ. Благодаря.
Беген. Извинете, ако не успеем да получим това кресло, да кажем, получим друг ресор, ще остане ли кандидатурата на госпожа Георгиева или ще търсите нова кандидатура?
Кандидатурата на госпожа Георгиева е българската кандидатура. Тоест, както и да се развият събитията, ние заставаме за тази кандидатура, но пак подчертавам, дайте да не се вглеждаме в така лошите варианти, дайте да отидем напред с надежда за успех. Като българи да сме солидарни в това отношение, защото беше много неприятно, когато едни или други политически фактори държат на всяка цена да споделят своя скептицизъм, как и този път няма да успеем. Дайте да бъдем солидарни всички заедно да застанем за тази кандидатура. Още повече, че редица държави подкрепят госпожа Кристалина Георгиева. Да отидем с нагласата, че трябва да постигнем, да постигнем тази висока цел и да не коментираме страничните или последващи варианти. Всичко с времето си.
Тъй като днес официално издигате кандидатурата и на практика, освен това и знаем, че има доста сложна ситуация в Мизия, къде все пак е госпожа Георгиева в момента, доколкото знаем не е в Брюксел. Мерси.
Не мога да направя изявление от нейно име. Във всеки случай, тя ще посети България много скоро. Много скоро. Ние сме в контакт с нея. Уточняват се възможните средства, които биха могли да дойдат по европейска линия. Но това ни е третата точка от дневния ред, за която също ще говорим, така че...
Господин Близнашки, бихте ли казали... трябва да бъдем, дайте да бъдем солидарни в тази връзка. Ще потърсите ли подкрепа от лидера на ПЕС за кандидатурата на госпожа Георгиева, след като призовахте да бъдем солидарни? Ще имате ли евентуално среща с господин Станишев по този въпрос?
Интересен въпрос повдигате. Надявам се, че господин Станишев ще подкрепи кандидатурата, самият аз ще направи усилие да разговарям с него и да го убедя, че всички трябва заедно да застанем за тази кандидатура, защото тя има сериозни шансове. Така че тук партийните пристрастия едва ли имат особено значение. Да, аз съм готов да разговарям с господин Станишев по този въпрос.
Професор Близнашки, въпрос от телевизия Алфа. От вчера упорито се коментира вашето комунистическо минало, а пък вие се зарадвахте, че така има заглавия във вестниците, че протестът е оглавил служебния кабинет. Може би нещо от сорта беше, цитирам. Не цитирам дословно, но въпросът ми е, бихте ли искали да изтриете комунистическото си минало?
Какво да го направя?
Да го изтриете.
Не виждам как бих могъл да го направя. Това е част от моя живот, част от моята биография. Комунизмът, ако искате специално внимание да отделим, е един много красив идеал, за който са загинали много честни и светли личности, но не мисля, че това е централната тема. Моето поведение през годините е било последователно. Мисля, че съм една от тези личности, които последователно са се борили за въвеждането и отстояването на демократичния правов ред в България. Знаете, че аз съм един от създателите на новата конституция. Коментарите от типа, които се появяват, включително и в левия печат, ни най-малко не ме притесняват. Това, което са написали в Дума, опасен комунист и прочее, това беше част от една реплика на времето, появила се при едни дебати в средата на 90-те години, когато покойният вече Стефан Савов е препоръчал да се четат мои публикации, свързани с парламентарната демокрация от новоизбраните депутати от тогавашния Народен съюз, мисля, че беше, и някой му беше подхвърлил, но това е опасен комунист. Той беше казал опасен комунист, но добър българин. В този смисъл, ако имате някакви съмнения в моя морален интегритет, аз съм готов да отговоря на всякакви въпроси. Мисля, че комунизмът е наше общо минало. Успяхме да се разделим с този режим. Нека се опитаме да дадем всичко от нас самите, демокрацията да пребъде в нашата страна. Мисля, че една от централните теми е как да опазим, да възкресим демократичните ценности и принципи у нас, да произведем едни демократични избори, и надявам се, че вие нямате никакви съмнения по това, че аз ще направя всичко възможно да преодолеем кризните явления в националния политически живот.
Професор Близнашки, наляво. Един въпрос към настоящето и близкото бъдеще по повод демократичните избори, които са задача на това правителство. Имате ли готовност и визия заедно с господин Бакалов какви мерки трябва да се вземат, за да не се получи Костинброд 2, купуване на гласове и редица други, може би, неочаквани и непредвидени обстоятелства?
Илияна, не ти искате днес да отидем далеч напред във времето. Ще ви запознаем с всички мерки, които възнамеряваме да предприемем, но доколкото днес имаме още една точка от дневния ред на да навлизаме в подробности за нашите намерения. Те са сериозни, за да не допуснем опорочаване на изборния резултат. Искам само да кажа, че на заседанието на Министерски съвет бяха направени предложения единодушно от страна правителството за двама посланици. Единият вече напуснал страната, Филип Отие, френският посланник, известен е случая, и посланник Матиас Хьопнер, извънреден и пълномощник посланник в Федерална република Германия в Република България, да бъдат наградени от държавния глава с орден Стара планина. Аз смятам, че и двамата имат огромен принос за укрепване на гражданското общество в България. И не просто, това не е просто въпрос от наша гледна точка на формално задължение да ги предложим, както повечето други посланици, които получават този орган. Това е и морален акт от наша страна за това, което те направиха за подкрепа на българското гражданско общество. Господин министър, искате ли да добавите нещо по този повод? Вие сте вносител.
Аз мисля, че всичко, каквото има да се каже, е казано по темата. Всички познаваме дейността на двамата посланици и няма нужда да отделяме повече време върху тази точка. Знаем колко са активни, т.е. бившия френски посланник, колко беше активен в България и възстанови Френския културен институт и така нататък. Както и всички познаваме дейността на настоящия посланник на Федерална република Германия. И двамата заслужават това високо отличие.
Да, по този повод някакви въпроси.
Да, господин Близнашки, здравейте, Велислава Панова, вестник Стандарт. Искам да ви попитам, избрахте ли вече екипа от съветници, с които работите в Министерски съвет?
Да, и вие вървите напред. В основни линии този екип е очертан, но аз ще ви го представя публично във ваше присъствие, надявам се, така че ще се запознаете с моите съветници. Това предстои да се случи. По въпроса, който представих на ваше внимание, наградите на двамата посланици, някой иска ли да... И вие сте съгласни, че това е акт, морален акт, акт на справедливост към тези двама посланици. Преминаваме към третата точка от дневния ред на днешното заседание на правителството. Тя протече в оперативен порядък и слушахме информация за тежкото състояние в отделни райони на страната, свързани с природните бедствия. Господин Бакалов, като министър на вътрешните работи, ще ви запознае накратко с основните положения от информацията, която ни беше предоставена.
Добър ден и от мен. Днес може да се каже, че за пръв път първото ни така задължение като колеги и като Министерски съвет беше да поканим главен комисар Никол, който да докладва за ситуацията в страната, в която се намират районите, които са под вода, както и изводите, които трябва да се направят в резултат на природните бедствия, аварии и катастрофи, които се случиха, естествено. На този етап, да, наистина тези доклади са, или по-скоро доклада е един, доклада е доста суров, но въпреки всичко той успя да оформи основните действия, които са предприели тогавашното правителство и което ще продължим и ние с една единствена цел, а именно да помогнем на бедстващите райони и на бедстващото население в районите, в които се получи това наводнение. И в тази връзка, с цел Знаете, че българина има така много добри поговорки, които са на место. Човек, докато ни го види, ни го пипне. Утре сутринта аз плюс вице-премьера Христоскоп ще отидем на место и на терен, за да можем да помогнем и на местните власти, и отделно и на държавните, такива каквито са областни, и тези, които са към отделните министерства, за да могат и хората да си получат и първите помощи, както и помощта, която трябва да получат от нас, такива каквито представляваме в момента като правителство и държава. Защото определено има неща, които на този етап можем да го направим и ще го направим, но има неща, примерно, свързани с дезинфекцията. Просто трябва, защото имаше изслушване от тази гледна точка, именно от главния инспектор, който така категорично заяви, че ще има дезинфекция на района, но тогава, когато водата се оттегли. Така че мерките на този етап са взети. В момента, във връзка с днешните дъждове, също са взети мерките. Екипите са на терен. Хубавото е, че нямам, поне аз, нямам така обратна връзка в момента за някакъв проблем. Така че нещата на този етап са под контрол, доколкото може да се каже, че при това бедствие има някакъв контрол. Но определено за мен, за голямо съжаление, не знам за кой път, четвърти или пети път вече, повтаряме едни и същи грешки. Едни и същи грешки, а именно това, че се е знаело именно 3 дена по-рано, че има такава приливна вълна, и за мен не до там мерките са били адекватни, за да не се получи този голям разлив, а и самия българин на този етап, така както и останалите европейци, понякога се налага да извършват и тренировки във връзка с... За голямо съжаление, при нас тези тренировки остават само на книга. И това е една от моите задължения. От тук нататък, особено органите, които трябва да стартират, да вземат мерките, да са наясно какво се получава, защото всички имат такива планове, но големия проблем е, че тогава, когато се наложи, колкото по-малко се налага, естествено по-добре, не знаят как да действат. И това е един от проблемите. Благодаря.
Кратки въпроси, защото след малко приключваме.
Министър Близнашки, решение, тук съм, решение да, за това хората да получат някакви конкретни пари като помощи за тези, които са засегнати от наводнението, ще вземете или взели ли сте такова решение? И вие лично утре...
Среда, помощите ефективни.
Конкретни.
За,
да. И другото, което
конкретно подпомагане.
Вие лично ще пътувате ли до мисия?
Конкретното подпомагане може да и бъде по-полезен на вице-премьер Христосков, защото той даже изпомена едно число, което аз мога да ви кажа, но сигурно няма да бъда точен, за подадените молби за конкретно подпомагане. Както и включително и за 2 смъртни случая, работи се и по този въпрос. Там също ще бъдат компенсирани до толкова, доколкото при един такъв случай може някой да бъде изобщо компенсиран.
Значи, искам да кажа, че самият аз също ще посетя тези райони, но идеята да не се струпваме всички министри на едно място, още повече, че политическите партии вече минаха през тези райони, направиха своите жестове на благотворителност, което, разбира се, заслужава похвала. В момента ние ускоряваме работата по съответните апликационни форми, за да могат бързо да бъдат осредени щетите, за да ангажираме средства от фонда Европейска солидарност. Смятам, че когато напреднат нещата, ще мога и аз да отида на място с нещо конкретно, което да е от полза на бедстващите райони, на съответните граждани. Това, което ми се ще да кажа, тъй като тази сутрин аз призовах за национална солидарност, ние разчитаме на европейска солидарност, но добре би било ние като нация, като национална общност да покажем съпричастие с нашите сънародници. Мисля, че това трябва да се
трябва да се направи. Има хора, които са така достатъчно заможни, състоятелни. Нашия призив е да се откликне на тази кампания. Тя се провежда от Българския червен кръст, да съберат колкото се може повече средства тук в България. На този повик има благоприятни отзиви в мрежата, но има и въпроси какво имат намерение да правят самите министри. Искам да кажа, че взехме решение по моя инициатива всеки министър да отдели по 300 лева от своята заплата като пример за подражание. Всички колеги се присъединиха към това начинание. Мисля, че това е един акт, благороден акт, и призовавам всички, които според възможностите си, разбира се, да се отзоват, да покажем, че като нация сме в състояние да откликнем на болките и тревогите на нашите сънародници. Аз не случайно не използвах термина «нашите съграждани», а «нашите сънародници». Апелирам към тази изначална връзка. Ние сме част от една общност, края на краищата.
Тоест от своите първи заплати служебните министри ще заделят по 300 лева?
По 300 лева в помощ на бедстващите
граждани. Кога ще получат своите първи заплати?
Края на месеца, нали? Трябва да ги заслужим. Знаете как се получават възнагражденията.
Министър Бакалов, Виктор Иванов, 24 час. Министър Бакалов, бихте ли ни казали ще стигнат ли 50 милиона, които бяха дадени във фонда за бедствията от актуализацията? Планира ли българското правителство да сумира общо исканията от летните бедствия, за да успеем да минем прага на фонд Солидарност, който е процент от БВП? Получихте ли обяснение от комисар Николов защо не е използвана сиренната система, защо не е използвано SMS-оповестяването, които трябваше да се готови още от правителството на Тройната коалиция? И господин Близнашки, въпрос към вас. В последните седмици на предходното правителство имаше настоятелни искания да се покаже какво е подписвано с Уестингхаус за седми блок и за Южен поток. Смятате ли да извадите тези договори на светло пред хората?
Накратко да приключим с бедствията.
Много е рано, за да мога да кажа дали ще стигнат. Още повече, мисля, че от оценките като стойност не ги прави Министерството на вътрешните работи.
Ако може само да допълня колегата Иванов. Вчера вице-премиера, вече бивш Даниела Бобева, обяви, че са сумирани до момента щетите за Добрич, Велико Търново и Варна, и още днес ще бъдат, или вчера преди да е обнародван всъщност тук, ще бъдат изпратени апликационните форми, но за Мизия все още няма оценка. Изпратена ли е формата за първите наводнения, а Мизия е извън? Или не може да кажете още? И също така по отношение на тези 50 милиона стана ясно, че те ще бъдат взети от такса ВИ, но такса ВИ е обявена за
друга програма. Така е. Ами, вие много добре знаете, че бюджетът не беше актуализиран. Аз не искам да се връщам назад. Множество аргументи се чуха, защо не трябва да се актуализира бюджета, а се оказва, че фондът за покриване на щетите при бедствия е на практика изчерпан. Бяха останали няколко милиона, така че ние в момента търсим резерви и прикриваме средства от различни програми. Затова ще трябва да се обърнем и към този фонд Европейска солидарност. Шансът да получим средства е много голям, защото знаете, че доходите точно в тези райони са много ниски, специално Северо-Западна България, така че имаме шанс да получим. Ами, то е неизбежно. Трябва да спазим всички процедури. Не може, това не може да стане. Така. Това, което можем да направим, това е благотворителността, да призовем обществеността да откликне. И тук това са средства, с които се разпореждаме според конюнктурата. Текущите нужди, но средствата от Европа след това трябва да се отчитат и затова трябва всичко да бъде описано и да бъдем изправни. Нали? Не можем да си позволим по тези въпроси да допускаме каквито и да било нередности. Трябва да се придържаме към процедурата, тъй като имаме един много важен ангажимент след малко. И когато се разбере за каква става дума, много ще ви хареса. Затова позволете ми да закрия нещото за
сърца. Само един въпрос.
Колеги, моля ви.
Все пак вашето правителство има една много важна задача, основна. Да осигури прозрачни избори. Кажете ми, моля ви, и бъдете подробен, защото това наистина е много сериозно. Как смятате да осигурите прозрачността и честността в организацията на тези избори?
Значи ще ви запознаем с всички наши начинания, не в една пресконференция, в цяла поредица, тъй като ще вървим стъпка по стъпка. Знаете, че процедурата е разписана по организиране и произвеждане избори, е разписана в изборния кодекс. Целият този процес има намерение да бъде проследен, да се даде възможност на обществото да го следи отблизо и ще ви уведомяваме за всяка стъпка, която предприемаме. Ще бъде създаден на ново гражданския борд, който ще наблюдава целият този процес. Не случайно аз заявих, че тези избори трябва да станат с активното участие на гражданското общество. Няма да има нищо скрито покрито, както се казва. Нека да започнем, ще ви информираме и това ще бъде една от централните ни теми през следващите два месеца. Така че...
За споразумението с Уестингхаус.
Уестингхаус е много сериозна тема. Предстои обсъждане в кабинета. Нека да формираме обща позиция и ще ви запознаем с нея. Нещата не са доведени до край, така че имаме какво да кажем и какво да направим. Там ви искате да ме препитате по целия конспект, но аз закъснявам за нещо много красиво.
Какво е това нещо?
Колеги, благодарим много за
търпението. Ще стане много сложно. Закривам днешната пресконференция. Благодаря ви, че бяхте с нас.
Да, чуваме Дени. Деница Иванова.
Добър ден на теб и на слушателите на Радио К2. Чухме първата пресконференция след първото заседание на новосформирания служебен кабинет. Тук присъстваха служебният премиер Георги Близнашки и също така и външният министър Даниел Митов и вътрешният министър Йордан Бакалов. Чухме какви са били точките на днешното заседание на Министерския съвет с това, че служебното правителство предлага кандидатурата на Кристалина Георгиева за президент на Европейската комисия и върховен председател по външната политика. За този пост именно тя ще бъде предложена от служебния кабинет. Като друга точка е било и обсъждането на ситуацията в Мизия в момента. Като чухме и, че служебните министри ще отделят по 300 лева от своята заплата в помощ на бедстващите, като утре Бакалов, вътрешният министър, ще отиде и на място, за да види каква е ситуацията там. Чухме и въпросите на Иляна Беновска, Радио К2, както и на другите колеги. Точно по повод въпросите за честните избори и за приоритетите на служебния кабинет, който, както знаем, е с ограничени правомощия, като чухме, разбира се, и отговорите на служебния премиер Георги Близнашки на тези и други въпроси. Това беше актуалното от днешната първа пресконференция от първото заседание на служебния кабинет. Клара, към теб.
Благодаря на Деница Иванова, нашия специален пратеник в Министерския съвет, където още бяха Иляна Беноска и Деница Гацинска. На първата пресконференция след първото заседание на служебния кабинет и така на първата пресконференция, както вече разбрахте, присъстваха премиера професор Георги Близнашки, служебните министри на външните работи Даниел Митов и на вътрешните работи Йордан Бакалов. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушахте запис от пресконференция след първото заседание на служебния кабинет, която се проведе на 6 август.
Радио К2 от мястото на събитието.